U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić u crkveno-narodnom domu sinoć je održano predavanje na temu nametanje predloga zakona o vjerskim zajednicama i pravo crkve na opstanak. Na predavanju su govorili protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgolički i dr. Vladimir Leposavić. Goste je pozdravio protojerej Miodrag Todorović. Govoreći na temu nametanja predloga zakona o vjerskim zajednicama i pravu crkve na opstanak, protojerej Predrag Šćepanović je rekao sljedeće.
Veliki pjesnik je rekao, kada jednom dođeš u jedan grad, u jedan grad se dolazi obično veoma kasno, ako je taj grad Valjevo. Ja sam u ovaj grad Nikšić došao vrlo rano, prije 30 godina, i osjećam potrebu za jednu javnu ispovijest. To je bilo takmičenje na Filozofskom fakultetu iz istorije koje je nosilo ime Tito Revolucija Mir. 1989. godine istorija kao učiteljica života mi je dobro išla i došao sam u ovaj grad misleći da to što ću pokazati znanje, da je to ono što je ispravno. Nadam se da u Crnoj Gori ima takvih dosta kojima predstojeći Veliki crkveni narodni sabor će razmisliti neke stvari i da će shvatiti da je ovaj mučenički grad koji je od tog istog, koji je nosilac ovog naučnog, odnosno takmičarskog dijela Tito Revolucija Mir, bombardovao Nikšić 6. aprila i 7. aprila 1944. onda i Podgoricu. Od tad sam zavolio Nikšić, grad slobode, grad intelektualaca i uvijek kada dođem u ovaj grad, lijepo se osjećam. Iskreno ne osjećam se kao neki veliki gost, zato što dolazim iz Katunske Nahi, iz plemena Zagaračkoga, moj rođak je veliki besmrtni Luka Vukalović, moji su rođaci Vukalović i Vučulović i jedno biće, jedna duša kroz Svetog Vasilija i ono što me uvijek intrigiralo, a želio bi to večeras da podijelim sa vama, zašto je knjazi gospodar Crne Gore odustao od toga da Nikšić bude glavni grad Crne Gore. Ovaj monumentalni hram koji je podignut 1900. godine, ovaj dvor pored njega, koji je po nekim njegovim planovima trebao da bude konak u kome bi on eventualno bio i zamonašen, zašto je knjaz Nikola kada je želio da mu besmrtnu i vječnu stražu drže dva velika crnogorska i hercegovačka junaka, Novak Ramov Jovović, sinovac velikoga popa Mila i popa Luke Jovovića, sin Ramov i Stojan Kovačević. Tu vječitu stražu njemu i knjaginji, on je bio i ostavio mjesto da se tu sahrani, ali balkanski ratovi, vihor ratova, omilo je knjaza i gospodara, a pitam se, možda sve ovo i ovo večer, večeras i ovo što će se desiti 21. ne bi trebalo da je Nikšić ostao glavni grad, ali tu je kako je. Veliki ruski ispovjednik Tihon, patrijarh sveti, rekao je pred smrt, čeka nas duga, 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 mračna i tamna noć. Još smo mi u toj noći, još zraci svjetlost, još je voz istorije u tunelu, ali nas kao hrišćana je zadatak da svojim životom pročišćujemo atmosferu i da dajemo novu svjetlost. A zašto smo u toj noći? Sveti vladika Nikolaj, porijeklom iz Donjeg Zagarača, je rekao u knjizi Srpskom narodu kroz samnički prozor, grešili smo, ispaštali smo. Uvredili smo Gospoda Boga, kažnjeni smo. Imali smo školu bez vere, politiku bez poštenja, vojsku bez rodoljublja, državu bez Božijeg blagoslova. Otuda nam propast i vojske, i države, i škole. I zaista, jedva pismeni knez Miloš Obrenović uveo je Svetog Savu za školsku slavu. A pismeni vlastodržci su 46. protjerali Svetog Savu, najprije iz univerziteta, onda iz naših škola. I onda kad vidimo šta nam se sve dešavalo, da je ubijen mitropolit Joanike, da je ubijeno 120 sveštenika, da je na Srpskom pravoslavnom crkvom učinjeno jedno neviđeno nasilje, onda čovjek se uopšte zapita, dobro je da još ima ljudi koji se krste krstom sa tri prsta. Gospodar Crne Gore Ivan Crnović će 4. januara 1484. godine dati povelje u kojoj će 2/3 Cetinskog polja prepisati Cetinskom manastiru i staviti pod prokletstvom Boga svemogućeg, presvete Bogorodice, 12 velikih apostola, 70 malih apostola, 318 otaca Nikejsko-Carigradskog sabora, svakom onome koji bi to otuđio od manastira. Imamo paradoksalnu situaciju da država u kojoj je vladar bio monah, a država crkveno imanje, došla je u tu situaciju da je crkva voljom novih revolucionarnih vlasti sabijena u čošak. Veliki manastiri kao Piva, kao Ostrog, kao ostali manastiri su svedeni na poljoprivredni maksimum 30 hektara, dok je ostalim manastirima ostavljeno samo 10 hektara. I umjesto da se raspravlja onih 129 zahtjeva koje je Mitropolija eparhije uputila 2008. godine Ministarstvu financija o restituciji, o povratku crkvene zemlje, mi danas raspravljamo o tome da manastir Ostrog, kako reče jedan pravnik, država ima pravo da uzme crkve i manastire, da od njih pravi poslastičarne i tako dalje i tako dalje. Naravno, svako ima pravo da misli, a vladika Nikola je rekao, ubi nas neznanje. Dakle, ova strašna kletva Ivana Crnojevića i dan danas stoji nad nama. Drugo veliko zaveštanje koje je večeras vašoj ljubavi i bogoljubi u ovom gradu, Svetoga Vasilija, koji je došao prvo mjesto u popima, pa onda u pješicima, a onda je našao sebi gnijezdo među one nebokode u ostroškim stijenama. Sveti Vasilije također svojim testamentom stavio pod prokletstvo svakog onoga koji bi otuđio imovinu manastirsku. Još je za vrijeme Turaka, kada su Hunci oteli mitropoliji zemlju, turske vlasti su u 16. vijeku reagovale. A kada je građena Gazi Husein Paše Boljanića, Boljanići su, kao što znate, mjesto od Pljevaljaka ka Boracu, odatle je bio ovaj veliki paša Sandžak Beg Husein Paša, koji je negdje u Misiru došao na ideju da podigne veliku džamiju. To je džamija sa najvećim minaretom bila u Balkanu, na Balkanu, 42 metra, i on se sjetio svoga rodnog kraja, sjetio se Pljevalja i došao je da podigne, nego to njegovoj ideji na put su se našle administrativne prepreke. Pljevalja su bila feud manastira Svete Trojice. I pazite šta rade Turci okupatori. Oni su se plašili kaluđerske klepe. I oni su tražili od manastira da im proda to imanje da bi se podigla Gazi Husein Paše Boljanića džamija u Pljevljima 1562. godine. Kaluđeri su rekli da je to crkvena zemlja, da ona nije na prodaju, da su oni tu okupatori, da mogu slobodno da podignu džamiju na silu, ali su se Turci bojali kaluđerskog prokletstva i oni su njima rekli, ajmo koliko može ovnojska koža da stavi, da nam toliko damo zlata, da uzmemo. Naravno, oni su se poslužili marifetlucima njihovim, karakteristično za njihov mentalitet, i tu oputu su onda rasjekli na pole i zauzeli malo više, ali poenta ove moje priče je to da su se i Turci kao okupatori bojali da na sveštenoj zemlji, oni bi rekli Vakuf, a mi kažemo Sveta Trojica u Pljevljima, manastir divna svetinja, da na njenoj zemlji podignu sebi džamiju, iako su bili vlasti. Dakle, sve ovo što sam rekao treba da zapita danas svakoga u Crnoj Gori, imamo li mi pravo da nekog koji je tu 800 godina, mitropoliti crnogorski su 352 godine vladali Crnom Gorom, od 1499. do 1851. godine. Pa čujem ovih dana pitanje zašto se crkva, zašto se mitropoli, zašto se vladika Joanikije bavi politikom. Prva riječ politikos znači briga za poli, za narod. Pa valjda nećemo to prepustiti onima koji su došli juče ili prekjuče, mi smo tu 8 vijekova, crnogorski mitropoliti su dakle Svetim Savom osnovani prije 800 godina i u proslavi 800 godina čekaju nas ovakva iskušenja. Odmah da kažem svoje mišljenje da državu ne obogotvoravam. Nisam nikad rekao neki vječan Crna Gora, nisam nikad rekao neki vječan Srbija, zato što su države temporalne organizacije, vremenske. Samo je Bog vječan. I država je plod ljudskog pada. Bog nije stvorio države. Bog je stvorio Adama i Evu, dao im je zemlju i rekao, rađajte se, množite se, napunite zemlju. No dobro, što bi narod rekao, rodilo se, moramo ga ljuljati. Tako da svaku državu poštujem u onoj mjeri u kojoj je Sveto pismo i Sveti apostol Pavel, apostol naroda, kaže da su sve vlasti u principu od Boga. I zaista su sve vlasti od Boga, ali kada te vlasti napuste taj božanski poredak, onda smo dužni i u obavezi smo da im se suprotstavimo. Jer, kaže apostol na drugom mjestu, većima se treba pokoravati Bogu nego ljudima. Dakle, ovdje dolazim u grad Nikšić, gdje najmanje treba govoriti o tome kako se treba osloboditi straha. Ali strah obrazu život kralja često, kako kaže naš veliki pjesnik. Tako da sa te strane očekujem da će tog dana 21. decembra izaći sva Crna Gora, da će mošti Svetog Oca našeg Vasilija vratiti mir i slogu među nas. A uvijek su mi na pameti one riječi velikog vojvode Marka Miljanova, koji je rekao: puštio bi ja njega, a neće on mene. Kao student ekonomskog fakulteta, prve lekcije koje smo učili, javno pozivam svoje profesore Veselina Vukotića i ostale koji su nas učili da su u ekonomiji treba smanjiti intervencije države, da je privatna svojina svetinja. Pozivam i nevladine organizacije, ja sam se uvijek odazivao na pozive nevladinih organizacija da stanu u zaštitu, jer ako crkve i manastire ne sačuvamo, ko će dokazati da je moj djed ili pradjed u mom zagaraču meni to poklonio? Ovo naše obraćanja, posebno uvaženog gospodina profesora Mladog Lepotevića Vladimira, će upravo biti na tome. On će vam objasniti šta znači to ako crkve i manastire mi izgubimo, ko je onda u Crnoj Gori, čija svojinska imovinska prava su sigurna. I ovo što rekoh da se mitropolit i vladika bave politikom, dakle ustav u profesore tako bješe da su svi građani jednaki. Ako može Vladimir da se bavi, ja nemam dara, ali politikom ne smatram nešto. Ako neko krene da vam vaša prava koja su zagarantovana svim konvencijama, pravo na svojinu, pravo na imovinu, jer Crnu Goru su stvorili, dakle, crnogorski mitropoliti, i sad se dolazi u jednu paradoksalnu situaciju da mi, koji smo tu 800 godina, treba da se registrujemo kod države koju ja poštujem. Malo mi nije jasno kako kažu hiljadugodišnja istorija, kad 1974. smo dobili Univerzitet Veljko Vlahović. Evo ima tu univerzitetski profesora, profesor Drago, pa neka iz prve. Kada se katastarske knjige javljaju tek za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kako će tu biti? Jasno je da je ovaj zakon uperen protiv eparhije Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorsko-primorske, eparhije Budimljansko-nikšićke, Mileševske i Zakonsko-hercegovačke, ali se nadam da je još živa vjera u našem narodu i da će nas Sveti Vasilije svojim čudotvornim moštima, a to je čudesan svetitelj koji baš ne ide rado iz Ostroga. On je prvi put otišao 1714. godine za vrijeme Numan Paše Ćuprilića, drugi put 1852. za vrijeme Omer Pašine, a treći put 1877. godine. Svi znate, onaj četvrti put 1996. godine, kada su mošti prošli kroz ovaj grad i donijeli mir i blagoslov. Nadam se da će taj mir i blagoslov doći do onih koji odlučuju u Crnoj Gori, i da prosto ponovim ono što sam rekao danas u Crnoj Gori. Kao neko ko je iz stare Crne Gore, evo javno pozivam, evo 40 godina skoro ova polemika, ajde 35 traje, neka mi neko donese jednu krštenicu na kojoj piše Crnogorska pravoslavna crkva. Evo javno kažem da ću prvi biti da se ona obnovi. Međutim, pošto je to kosmička laž i neistina da je ta crkva postojala, mi smo dužni da branimo crkvu Pećku Patrijaršiju, crkvu naših svetih predaka. Ne piše li na grobu Vasilija Petrovića u Petrogradu egzar sveštenog trona Pećkoga? Ako je ta crkva, kako oni kažu, bila autokefalna, zašto Sveti Petar Cetinski 1784. godine odlazi u Sremske Karlovce? Zašto Njegoš 1831. godine prima čin arhimandrita i ruku prizrenskog mitropolita Ananija? Zašto Njegoš odlazi u Rusiju? Pametno me doca, ali čini mi se da je ovo vrijeme zaista porodilo neke intelektualne dinosauruse, intelektabise, koji zaista ne razmišljaju svojom glavom, nego razmišljaju, prosto ličimo, počeli smo da ličimo na Amerikance koji su 11. septembra 2001. godine, kada su srušeni su oni blizanci, koji su gledajući sve to hitali na svoje televizore da vide šta se to desilo. Dakle, ne vjeruju svojim očima, tako da nadam se da u narodu Svetog Vasilija, a ovdje u Nikšiću, u Staroj Hercegovini, uvijek kad bi kao dijete razgovarao s mojim ocem, koji je, hvala Bogu, još živ, ima 88 godina, pa pričamo nešto o Crnoj Gori, ja pomenem Nikšić, pa sine, kaže, to je Istočna Hercegovina. Stari su znali da je Istočna Hercegovina. Nikšić, hvala Bogu, danas je Crna Gora, nećemo mi ništa da mijenjamo, ali prosto nadam se i da imamo jednu veliku obavezu da sačuvamo ćivote naših svetitelja, da sačuvamo ono što su nam generacije predale. Crkva je spremna i na katakombe. Pogledajte u Rumuniji, pročitajte rumunske novoispovjednike, oca Georgija Kalčuva, koji je 21 godinu bio u zatvorima i prosto se ponekad u šali podsjetim kako je srušen Nikolaj Čaušesku, koji je uhapsio jednog katoličkog sveštenika. Prve noći su se pobunili njegovi parohijani, druge noći su se pridružili studenti, onda je sekuritatea pretukla studente i onda je već to krenulo. 10.000, 20.000, 100.000, milion ljudi i tako je to krenulo. Nadam se da u Crnoj Gori ljudi imaju dovoljno pameti da ovaj zakon koji ruši sva najelementarnija prava, koji u svom duhu nije zakon o slobodi vjeroispovijesti, nego o zabrani jedne većinske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, tako da se nadam da će proraditi razum i da će Sveti Otac Vasilije, slava mu i milost, koji je sve nas sačuvao u ovim vjekovima koji su prošli, a za 2 godine ćemo slaviti i 350 godina njegovo preseljenje u Carstvo Nebesko, nadam se da će nas sve on urazumiti i da će nam dati pameti da se više ne dijelimo. I ono što bih na kraju želio da kažem, da ovo nije bitka Srba i Crnogoraca, ne daj Bože. Ovo je bitka za elementarna prava, jer ako ova brana popusti, sutra je moje imanje u Zagaraču ili vaše imanje u Kočanima, na Vidrovanu ili ne znamo. Dakle, već dolazite u Banjanima, dakle, ništa više nije sigurno. A taj osjećaj pravne nesigurnosti za nas ekonomiste je najteži, jer onda neće biti ni investicija, neće biti ni vena privrednog razvoja, tako da se nadam da će razum preovladati i molim se Gospodu Bogu. Opet kažem, ako neko ima podatak da je ta crkva postojala, ajmo da je obnovimo, ako nije postojala, da čuvamo svetinju pećkih mitropolita koji su i dan danas mitropolit Crnogorski nosi egzar sveštenog trona, pećkog čuvar, pećkog trona. Sad bih sa ovim svojim skromnim izlaganjem i završio i zamolio bih da naš profesor Vladimir Lepocević vas podrobnije iznutra upozna sa članovima ovog zakona, a na kraju bi dobro bilo da možda i vi nekim svojim pitanjem, nekom svojom nedoumicom upotpunite i obogatite ovo veče. Hvala za pažnju.
Na temu nametanje predloga zakona o vjerskim zajednicama i pravo crkve na opstanak, sinoć je u Nikšiću govorio dr. Vladimir Leposević.
Prije svega hoću da se zahvalim svima vama što ste došli u velikom broju, da ovu temu zajedno i pričamo i razgovaramo i da još jednom kažemo sve one važne detalje koje vi svi dobro znate i još bolje osjećate, ali da im damo i potvrdu pravnu i objašnjenje kako bismo, kao i do sada, naravno, nadamo se još malo revnosnije, još malo odlučnije, nastavili da prosto dijelimo između sebe informacije i da dobro znamo ono što osjećamo i da jednostavno svjedočimo. U tom smislu, često ljudi pitaju imena ovih dana, pošto se bavimo pravom, pa se od prava i zakona s pravom mnogo očekuje od ljudi, jer to toliko govori o vrijednosti pravne države, o poštovanju svake države, pogotovo ove, o zakonima kao propisima koji su jednaki ili bi trebalo da budu jednaki za sve, pa se onda u pravo polaže velika nada i često ovih dana čujem to pitanje da li ćemo i kada, pošto je na neki način blasfemija pitati oce i pitati sveštenstvo ili reći nekome u crkvi, postaviti pitanje da li ćemo pobijediti, ali kada ćemo i da li ćemo izvojevati tu pravnu, neku ljudsku pobjedu koju svi čekamo, to je da utvrdimo da je ono što je naše, naše i da ovaj atak koji je za sada verbalni, a hoće da postane i zakonski i faktički, da on prestane, da se okrenemo u životu normalnom. To pitanje, odgovor na njega vrlo jednostavan. Mi smo već pobjedili samim tim što smo ovdje, povodom ovakve teme. Dakle, svi večeras, ja se zaista osjećam, uvijek je, uglavnom se radi za kompjuterom ili se piše pa se šalju poruke i objašnjenja i tako dalje negdje. To čovjek sam radi uz pomoć svojih kolega, ali kad se ovako okupimo ovdje, kad ja vidim vas, onda sam siguran kao i svaki put kad se to desi u svakom ovakvom skupu, da smo mi već pobjedili samim tim što smo izabrali stranu, odnosno, evo sad da budemo jednostavni, ostali uz onu stranu koja je naša, koju je nemoguće napustiti, a da se ne rascijepi biće jednog naroda. 800 godina ove godine slavimo crkvu. I to je vrlo važna simbolika da se ovakva tema vodi, da se ovaj napad na našu crkvu dešava i na njena prava, koja su prava svih. I to ona bazična, osnovna, zato ih je lako braniti. Da se ovaj napad dešava sada na ovako veliki jubilej. I evo, mi taj jubilej slavimo na ovaj način što se borimo da ostanemo svoji na svome i da živimo u zajednici, u konkretnom slučaju ovoj našoj Crnoj Gori, jednako i mirno, jednako u pravima sa svima drugima. Dakle, ovaj jubilej je nas opet okupio i ja sam siguran da se ne dešava slučajno, tako da želim da vam kažem i svim onima koji to pitanje postavljaju da je već naša pobjeda ostvarena samim tim što svjedočimo i što će sutra, za mjesec dana ili posle proteka malo duže vremena, kad god onaj ko bude nastavljao imati šta da nastavi, imati koju borbu da vodi i imati šta da čuva, naravno. Kad je riječ o ovom predlogu zakona, on je, svima je već poznato, prvi put se pojavio na sceni 2015. godine kao nacrt zakona koji tada izazvao jedno čuđenje u javnosti svakog onog ko zdravorazumski razmišlja, onda je on posle kritika od strane Venecijanske komisije i kritika javnosti povučen iz procedure. Ništa se nije znalo o tom naumu, dokle je prosto vlada stigla, da li je srećom došla do zaključka da tako nešto ne treba da radi. Evo, već ove godine smo imali situaciju da smo se suočili s tim da se zakon vratio na scenu sada u formi predloga zakona i da cijelu ovu godinu praktično posvećujemo tome. Naime, kao što znate, ja se neću, zakon kao zakon, on može da se, on ima dosta članova i dosta normi, nećemo se baviti i ne bavimo se ni mi danas svim tim normama, ni u pravnom savjetu mitropolije, ni u drugim eparhijama, odnosno prije svega u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj kad razgovaramo, nego se baziramo na dvije osnovne tačke, na dva osnovna pitanja, to su pokušaj prekida pravnog subjektiviteta, čime se zapravo, odnosno primoravanja crkava i vjerskih zajednica da se ponovo registruju, pa da se u tom postupku vjerovatno i ucjenjuju ili da se u nekim naknadnim tumačenjima njihov kontinuitet, njihovo trajanje osporava. Dakle, to je prvo. I drugo, najvažnije, s ovim se nekako da izboriti, zato što postoji, naravno, snažna praksa Evropskog suda za ljudska prava, koja upravo za primjer crkava, odnosno na primjeru crkava, definiše pravni kontinuitet kao nešto što ne mora da bude strogo vezano za registar i tako dalje, jer nije slučaj samo u Crnoj Gori da je crkva starija od države, to je slučaj u Grčkoj, to je slučaj i u Italiji i u mnogim evropskim zemljama. Međutim, ono što je s druge strane centralno pitanje jeste, pazite, zamislite gdje, u završnim, prelaznim i završnim odredbama zakona se govori o tome da je neophodno ili da se želi ustanoviti neki novi ad hoc postupak u kome će, a reći ću o tom postupku, to je centralno pitanje, se provjeriti svojinsko pravno stanje, i to samo u pogledu crkava, a kada znamo da postoje sporazumi zaključeni sa drugim najvažnijim zastupljenim crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, kojima se garantuje da neće biti ove provjere, jer se garantuju svojinska prava, onda jasno dolazimo do zaključka da to prema svim crkvama zapravo znači, prema samo jednoj, najvećoj, autentičnoj, onoj autohtonoj. Tako je vlada sada krenula u jedan progon sobstvenog identiteta, u jedan, naravno, ono što svi vi dobro znate je da se tamo pominje period od prije 1918. godine. Dakle, najprije na tom nivou se krši ustavno načelo zabrane retroaktivnosti. Dakle, vi ne možete donositi zakon kojim otvarate pravne zahtjeve iz istorije, to se prosto tako ne radi, a pogotovo ne na način da idete unazad najmanje 100, a vjerovatno 200, 300 ili 400 godina. I onda pričati sa današnjeg stanovišta o katastru nepokretnosti, a pozivati se na period prije 300 godina, je nešto što je prosto zabranjeno, to se ne radi. Nije sporno u tom smislu, kada bi neko zaista želio, to je ovo divna prilika, evo i sada, da nije bilo ovog predloga zakona, pravi malu digresiju, mi vjerovatno ne bismo svi stigli od obaveze da se osjetimo kako imamo Hristovulje, ko je sve gradio naše manastire, kakva su pisma i zakletve ostavljali sveti arhimandriti i sveštenstvo i vladike naše crkve, kako su stradali i bili dosledni svom pozivu, svojoj vjeri, svom narodu kroz istoriju. Sve nas je ovaj predlog zakona i ova akcija, sve nas je vratila tim istinama i posjetila. Dakle, nije sporno da se o istoriji govori, ali čim imate predlog zakona i normu koja ide unazad 200 godina, nešto s tim nije u redu. Dakle, pritom, treba reći da Crna Gora današnja nema ni jedan međunarodno pravni, i to je svima jasno, jer je po ustavnoj povelji poslednjoj zajedničkoj državi i njenim jasnim odredbama Srbija nastavila kontinuitet zajedničke države, takav je bio dogovor. Crnoj Gori je tim dokumentom, tim ustavom, odnosno međudržavnim ustavnim ugovorom, da je tako nazovemo. Crnoj Gori je priznato pravo na referendum, organizovanje referenduma, čime je promijenjeno i Ustav Savezne Republike Jugoslavije, a Srbiji je priznato pravo da ona bude nastavila s kontinuitetom. Dakle, ne postoji taj međunarodno pravni kontinuitet, ne postoji duhovni i politički kontinuitet. Ne postoji i teritorijalni kontinuitet, zato što Crna Gora Berlinskog kongresa ima neposredno pred 1918. nije bila u granicama u kojima je danas, nego su se dobar dio manastira i crkava o kojima se danas govori nalazili na teritoriji drugih zemalja, bili građeni čak pod jurisdikcijom drugih zemalja i država. Hvala Bogu što su toliko stari, pa je najveća većina njih, i to je još jedan paradoks, građena za vrijeme Nemanjića. Dakle, da naravno taj paradoks dostigne vrhunac. Jedini zapravo kontinuitet, jedina nit, duhovna, politička, intelektualna, pravna, koja spaja današnju Crnu Goru sa tom Crnom Gorom, u čije se ime neovlašćeno danas vlada pojavljuje da u njeno ime govori, u ime te Crne Gore, Berlinskog kongresa i prije i neposredno posle toga. Dakle, jedina nit koja današnju Crnu Goru sa tadašnja veže jeste upravo mitropolija i jeparhije Srpske pravoslavne crkve koje su sada pod napadom, i time se vidi da je naravno to nešto što je paradoksalno, ali nije nešto što se ne sreći u istoriji. U ostalom, najstariji zakoni, kao što je zakon 12 tablica iz starog Rima, prije nekoliko vjekova prije pojave ovih čak i modernih pisanih tekstova, prije početka pisanja na papiru i slično, je zakon koji je osuđivao oce ubistvo najtežim kaznama kao nečasno djelo. Dakle, ovdje imamo jednu vrstu povratka u prošlost da bi se razračunalo sa jedinom onom institucijom koja veže i pravi kontinuitet ovog društva. Zakon u tom smislu ide dalje i, naravno, proklamuje da se u jednom upravnom postupku, bez dodatnih garancija, mimo postojećeg pravnog sistema u smislu zakona o svojinsko-pravnim odnosima i zakona o parničnom postupku, s kojima se gotovo svako od nas susreo jednom u životu, da se mimo tih pravila, samo za slučaj crkve, a u praksi zbog onih međunarodnih sporazuma, prije svega sa Rimokatoličkom crkvom, koji ima karakter međunarodnog ugovora, i po ustavu Crne Gore ima primat nad zakonom, pa bi imao primat i nad ovim zakonom. Dakle, po tim ugovorima su crkve druge izdvojene i on praktično vrlo jasno ima primjenu samo na nama, tako da je to s pravom i mislim da su potpuno na mjestu svi naši ljudi, naše sveštenstvo, kada kaže da je to zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, tu više dileme nema. Dakle, da su u jednom posebnom postupku samo crkvena imovina ispita, što nije sporno kao tako da se ispita. Samo dodatni posao za pravnike i lijepa lepa prilika da se posjetimo svih pravnih osnova kako su kroz istoriju sticani i potvrđivani do danas. Nego da se ispita na način što je neće ispitivati sud, ali taj upravni organ je neće ispitivati kako inače ispituje, nego u nekom praktično mandatnom skraćenom postupku u kojem se ne zna ništa. Dakle, prosto norma ima tri rečenice i da vam slikovito to prikažem, dakle, zakon o parničnom postupku koji reguliše ovu materiju, koji se primenjuje kad neko tuži drugo lice za povraćaj stvari jer smatra da ima pravo svojine na toj stvari. Dakle, taj zakon ima stotine normi i članova, a ova odredba ima tri rečenice i pokušava je zamijeniti taj zakon. Toliko je pravna nesigurnost ogromna kada vi jednu materiju izmjestite u potpuno drugo polje, pa onda umjesto onih nekoliko stotina normi i članova koji regulišu jedno pitanje, vi hoćete da ga regulišite jednom normom. Znači da ostaje mnogo prazno prostor u kome se zapravo očekuju i žele zloupotrebe, jedan voluntaristički postupak u kome će se samo sprovoditi forma. Inače, dokazivanje da je crkva vlasnik svojih objekata nije, je pitanje koje nisu ni zakonodavci mogli da izbjegnu, pa su u zakonu stavili crkveni objekti koji ne pripadaju crkvi. Dakle, ni jezički nije bilo moguće formulisati normu, a da ona već ne zvuči paradoksalno. Došli smo dotle, naravno. Polazimo od toga da se imamo staro pravilo koje kaže factor notoria non egent probatione. Ovo kažem u latinskom, ne zato da bih zvučao pametan, znam da naš umni narod ne voli tu vrstu nadmenosti, nego da prosto podsjetim da je to prije nas mnogo vremena smišljeno. U postupcima sudskim, onim rudimentarnim, ali se znalo da se notorne činjenice ne dokazuju. Vi ne izlazite pred postupak da dokazujete da je u tom smislu nebo plavo ili da, ne znam, teče rijeka od jednog kraja. To se zna, to se samo konstatuje. Isto tako, niko od nas ne dokazuje svoj identitet. Naprimjer, kada je to dužan organu reda, nego ima ličnu kartu. Da li nas je nekad neko pitao kad pokažemo ličnu kartu, a da li si to zaista ti? Pa i sada odemo u unutrašnje poslove, neki organ, pa da provjeravamo da li si zaista rođen te godine. Imaš li svjedoke da si rođen te godine? Da li je? Jeste, ovo je tvoja slika, ali ja možda se nešto među vremena desno. Dakle, to nas zvuči i ovako pomalo smiješno. To se upravo dešava crkvi koja ima svoje posjedovne listove, koja je upisana kao zemljišno-knjižni vlasnik. I njeno pravo je nesporno. Naravno, čak i zemljišno-knjižni vlasnik može biti napadnut u tom smislu da se zahtjeva dokazivanje, ali se zna kako se to radi, ovaj zakon to ne želi. On ne želi sudski postupak. I u tom smislu je predviđeno normama da se pitanje samokonstruisano, ja ga često nazivam takozvano imovinsko ili takozvano svojinsko pitanje crkve, odluči, a da prethodno, konačno odluči, a da prethodno nijedan sud ne kaže svoju odluku. Nijedan sud u Crnoj Gori. To su osnovni sudovi koji sude u prvom stepenu i onda naravno po mjesnoj nadležnosti, pa za svaki onaj hram na teritoriji na kojoj se nalazi za jedan od 13 opštinskih sudova sudio bi teritorijalno stvarno nadležni sud, a onda u višoj instanci viši sud da odluči i da riješi. Ne, to se radi u upravnom postupku. Osim toga želim da odmah kažem, upravni postupak je postupak koji se vodi zbog mnogo različitih životnih situacija i on mnogo prava uključuju sebe, ali je to postupak koji se čak i po zakonu, pazite, Crne Gore u upravnom postupku zove ispitni postupak. To je postupak administrativne prirode u kome se sprovode odluke izvršne vlasti, organa uprave, a eto u njemu se mogu, da ne bi bila povrijeđena njihova prava, saslušati i stranke građana. A to je ispitni postupak. On ne služi za ovu vrstu stvari. I to jasno piše i u zakonu o svojinsko-pravnim odnosima i u zakonu o parničnom postupku. Zato je on ad hoc. I zato je on posebno. Upravo ono što je Venecijanska komisija rekla da on ne smije da bude. Ali evo, dozvolite mi da nastavi malo, pa ako slučajno, a vjerovatno hoću da bude predug u svom izlaganju, vi me prekinite. Naime, pravo svojine koje mi branimo je pravo koje 230 godina od danas unazad neprekidno postoji kao univerzalno priznato u svijetu. Mi smo na sastancima kao pravni tim zajedno sa našim dragim i poštovanim vladikama, kad danas vjerujem, složit ćete se, a tu prije svega mislim na mitropolite naše vladiku Janikija, ima malo koja crkva i malo koja organizacija i malo koje društvo u svijetu. I to nam svima daje i snagu, to mi svi osjećamo i zato smo i tu na ovoj liniji da svjedočimo i da pričamo. Dakle, zajedno sa našim vladikama kad god bismo se sreli, a jedan od tih sastanaka je bio i sa tim sveopunomoćenim ambasadorom američke vlade, State Departmenta, gospodinom Braunbergom, mi smo mu dali dokument koji izgleda ovako. To je dokument, znači foto print stare, prve deklaracije o ljudskim pravima Virginije, koja je danas jedna savezna jedinica. Znači, prije nego što je u tom smislu, prije nego što je 230 godina unazad, prije nego što se stvorila federacija SAD-a, gdje u tom dokumentu koji počinje, koji inspirisa onda, da vidimo da nije samo istorija, nego je praktično isto pravilo prenijeto u Francusku deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, pa u Američku deklaraciju, pa se onda našu univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. koja nije samo neki međunarodni dokument, pa je nama argument zbog toga više, nego je Ustav Crne Gore dužan da je primjenjuje. Sporazum 145 Ustava, međunarodni sporazum, je prihvaćena međunarodna pravila, naš pravni sistem ima kao obavez. To pravilo glasi, niko ne može biti lišen prava svojine na proizvoljan način. Upravo je ovo proizvoljan način. Dakle, smišljamo postupak za jednog pravnog subjekta, kakav ne postoji i kakav nije predviđen u pravnom sistemu ni za jednog drugog. Time se naravno krše i druga pravila samog Ustava, ustavno načelo. Krši se ustavno načelo zabrane retroaktivnosti. Krši se ustavno načelo jednakosti svih pred zakonom. Dakle, nismo jednaki svi pred zakonom ako sve druge pravne subjekte, kada neko tuži za povraćaj svojine, tuži pred stvarno nadležnim sudom u postupku višestepenom, gdje se zna kako taj sud presuđuje, postoji praksa, postoje odluke Vrhovnog suda, sužena je mogućnost veoma za zloupotrebe, javni su postupci itd. Dakle, nema jednakosti pred sudom ako svaki pravni subjekt se, koji je vlasnik imovine, tuži pred stvarno nadležnim sudom, a samo jedan u upravnom postupku. Pred organom uprave koji inače je organ vlade, uprava za nekretnine je organ vlade. Njeni organi u njenom sastavu su područne jedinice, takozvane katastarske područne jedinice, kojih u Crnoj Gori ima koliko i opština, skoro 23-24. Znači, neko ko je direktno pod nadležnošću vlade u smislu personalnom izbora, u smislu širokih disciplinskih ovlašćenja, u smislu da vlada bira, odnosno postavlja službena lica u tim organima, oni nisu nezavisni kao sudije. Da ne govorimo o tome da ta lica u upravnim organima ne moraju, ne samo da imaju vrhunsko pravničko znanje koje se kod sudija traži i pretpostavlja, čak i onda kada neki od njih ga nemaju, uvek se traži, nego ne moraju uopšte ni da budu pravnici. Jer to nije postupak za raspravljanje delikatnih pravnih pitanja, pogotovo prava svojina. E zato je sad jasno zašto je prekršeno načelo jednakosti pred zakonom. Zatim, načelo jednakosti, odnosno jednake zaštite pred sudom, Ustav dopunjuje, jer su takvi ustavi i drugih savremenih zemalja. Dakle, apsolutno pred sudom nemamo jednaku zaštitu ako se svima sudi u sudskom postupku, a samo crkvi upravno. U kojem se, opet kaže, po slovu zakona u upravnom postupku Crne Gore činjenice samo ispituju. A činjenice koje se ispituju moraju biti vezane za slučaj kada je nekom subjektu povrijeđeno njegovo pravo djelovanjem organa uprave, a ne za slučaj kada neko tuži lice za povraćaj stvari, takozvanom reivindikacijom tužbom, za koju zakon o svojinsko-pravnim odnosima statici, onome gdje se objašnjava koje stvari, kako se stiču. To je ono naše čuveno potpisivanje ugovora, odlazak kod notara da se ovjeri, onda u katastar da se izvrši upis. To je ta procedura koja postoji u svim zemljama evropskog kontinentalnog sistema, pa i kod nas. Ima ih 3/4 na svijetu i njima pripada i Crna Gora. Naslednici, da tako kažemo, te rimsko-germanske tradicije prava. E to se sada ovdje sve prosto razbilo para parčeta. I u tom slučaju mi smo, odnosno u tom smislu, mi smo posvetili naše samo ekonomizu o tom. Na 230 godina postoji pravilo koje je tada govorilo da u svakom slučaju član 10 kaže kada se desi spor između dva ili više lica o pravu svojine, ima se rešavati taj spor. Pokaže tada, 776. oni kažu po starom pravilu porote i suda, i ovo pravilo mora da se drži kao svetinja. Dakle, u jednom civilnom tekstu. I to je kasnije preneto univerzalnu deklaraciju ljudskih prava koja kaže nema lišavanja prava svojine na proizvoljan način, dakle ni na jedan način koji odudara od opštih normi. To su naravno primijetili članovi Venecijanske komisije kad smo s njima razgovarali, pa su oni onako ko što su došli ili su došli drugačije, a postali u međuvremenu manje zainteresovani. Proveši sam brif samo neko vrijeme u Podgorici slično, pričajući sa ljudima. I ko zna šta, još oni su rekli, da, vidite stvarno na kraju sastanka. Vidite, vrlo zanimljivo, da, imamo rešavanje imovine, oduzimanje imovine, prepis, vlasništva, nema, ne pominje se riječ sud. Kaže, ali nije lijepo. Kaže, ne da nije lijepo, nego je katastrofa. Oni kaže, da, moramo insistirati na tom. Kaže, da morate insistirati na još mnogo stvari. I u tom smislu je Venecijanska komisija samo kad se radi o pitanju svojine, o ovom pitanju članu 62, predloga zakona dala 8 preporuka. Jedno od njih je ponovila na 3 mjesta, doduše stidljivo, ali 3 puta, svaki put istom jezičkom formulacijom. U svakoj od tih jezičkih formulacija se pominje zakon o parničnom postupku. Pravila dokazivanja kakva već predviđa pravni sistem Crne Gore za sve pravne subjekte u saglasnosti. Od tih 8 preporuka vlada je usvojila pola od jedne. Doduše, eto, uspjelo se posle, do 5. decembra plan bio da kada osvane proglašavanje ovog zakona, odnosno kada on stupi na snagu, da se svi probudimo u zemlji bez naših prava. Da se to momente izvrši po tom zakonu prepis imovine i u tom smislu je sada promijenjeno, to je bio plan. Sada je promijenjeno pa se ne može se mijenjati ime vlasnika, nego se mora upisati zahtjev za upis novog vlasnika države. I tu su prihvatili preporuku, jer insistiranje i javnosti međunarodnih nama će bilo obrno. Međutim, postupak po kome će se taj zahtjev utvrđivati, na koji se odnosi ostalih 7 preporuka, da su isti. Pa on kaže, dobro, sprovest ćemo kratak postupak, to je vlastno plan, i onda ćemo kod naših organa koji pripadaju organizacijalnoj vladi, sprovesti planirano. Dakle, pravo svojine danas i ovo načelo koje kažemo i ono što se nalazi u međunarodnim ugovorima nije nešto što je samo međunarodni ugovor, kada kažu često da međunarodno pravo ne važi, u mnogim slučajevima se krši, ali ovdje srećom možemo da kažemo da je to norma koja direktno obavezuje sude u Crnoj Gori. Zato se na te sude izbjegava suđenje, odnosno odlazak pred sud. Dakle, taj zahtjev za povraćaj stvari jer je bila vaša, kažu predstavnici vlasti i države danas, on se jedino može izneti upravo, kako smo rekli, pred sudom, ali vlast uporno želi da ga iznese, ali uporno ne želi da to bude sud. I onda imamo predlog zakona koji namjerno ignoriše sljedeće činjenice. Katastar nepokretnosti, to želim da kažem. Postupak koji se vodi, postupak upisa prava svojine u katastru nepokretnosti, odnosno u to upravi za nekretnine, njenim područnim jedinicama. Postupak koji je posebni upravni postupak i u njemu se ne dokazuje ništa. Sad neko ko nije pravnik može da zbuni činjenica da oni vam traže neki pravni osnov. Da, oni traže ispravu da vide da vi imate pravni osnov. Oni provjere da li u ispravi koju imate, punovažan ugovor ovjeren kod notara, sudsku odluku, presudu, sporili ste se s nekim pa ste dobili slučaj, spor, i presuđeno je vašu korist. I tu piše da stvar pripada vama, vidite u katastru. Oni gledaju ispravu, a ne ulaze da ispituju da li je sud zaista presudio vašu korist. Dakle, pred organom uprave se ništa ne dokazuje i ne provjerava. Zato, pa gledajte sad čuda, a zapravo nije čudo, nego ironija, zakon o katastru Crne Gore ne predviđa bilo kakvo ispitivanje, dokazivanje ili slično. Nema. Da li bi zakonodavac predvidio da se u postupku upisa prava svojine ništa ne dokazuje, da se u tom postupku ima nešto dokazivati? Naravno da ne. E, baš u tom postupku, za koji inače zakon o katastru, koji je vrlo važan, kada taj postupak zakon kaže da se u njemu ništa ne dokazuje, e, baš u tom postupku gdje se po prirodi ništa ne dokazuje, vlada želi da dokazuje. Tu je odlučila i tako voli i za Boga nigdje drugog. I onda naravno mora tako slab argument moraju da prate krilatice vezane zato da ste vi okupator, da se nešto strašno dešava. Nešto što je suvislo svima nama, vrlo dobro to znamo. Nema dodirnih tačaka sa istinom.
Evo da,
potrebljena nam eufemizma. Ali stalnim ponavljanjem to dobija neki privid. Privid istine, zato su ovi ljudi, naši oci koji se moli, služe Bogu za sve nas, i mi zajedno s njima dužni, ne samo da objašnjamo pravu suštinu, nego da objašnjamo i tome da crkva nije neprijatelj države. Dakle, u tom postupku ne dokazuju se stvari zato što organ uprave provjerava da li vi imate dokaz o vlasništvu, a ne ulazi u to kako ste ga stekli, niti da li postoji bilo kakav spor. Ako se u postupku upisa svojine pojavi bilo koji spor, u smislu, jedno lice je otišlo u katastar da upiše svoje pravo svojine, pojavi se drugo lice koje uskoči u sobu, tamo službeno lice kaže, to nije tačno, ja imam istu ispravu, ili neki drugi dokument, ili tako dalje. Službeno lice upravi za nekretninu, odnosno područnoj jedinici katastra nepokretnosti, ono ne raspravlja to, nego kaže, vas dvoje, pošto postoji najmanje sumnja, ste upućeni na rešavanje spora pred parničnim sudom. Pa kad riješite spor i otklonite svaku sumnju, onda će se onaj koji u čiju korist je otklonjena svaka sumnja pojaviti i dovršiti ovaj postupak. Dakle, to je glavna stvar. Sada, kod višestepenosti, još jednu stvar da razumijemo, to je jedna preporuka takođe Venecijanske komisije. Višestepenost u upravnom postupku postoji. Dakle, vi se možete žaliti na odluku nižeg upravnog organa, ne sudu, nego višem upravnom organu. A viši upravni organ, odnosno upravu za nekretnine njene područne jedinice, je Ministarstvo financija. I sada reći da je mogućnost žalbe Ministarstvu financija o vašoj svojini i imovini isto što je mogućnost običnog svakog drugog lica da se žali višem sudu u Podgorici, gdje sudije moraju da imaju decenije iskustva, položen pravosudni ispit, da se usavršavaju, donose odluke, čitaju praksu, zauzimaju stavove o detaljima, o nekim delikatnim pitanjima. Reći da je to dvoje isto, složit ćemo se da nije. Dakle, to je ta kadijska pravda, koja je napuštena sa srednjim vijekom. Da, taj upravni postupak, opet objašnjava, on postoji kao dopuna za neke pravne stvari, za neke životne situacije, on postoji kao dopuna parničnog postupka. I šta bi se desilo, šta se namjera ovim zakonom da se učini? Da odlučuje područna jedinica, bez odluke suda, onda se vi možete žaliti, ali se žalite šefovima onih koji su donijeli odluku u područnoj jedinici, onima koji su izabrali ove koji su odlučili o vašem pravu, dakle njihove šefove ili njima nadređen organ, i žalimo se Ministarstvu financija, i onda kada Ministarstvo financija odluči umjesto višeg suda, onda je odluka konačna i izvršna, onda se vrši promjena stanja u katastru nepokretnosti, upisuje se novi vlasnik, i onda, zamislite sad, je to crkvi u slučaju u tom, kad bi izgubila vlasničko pravo i neko mogao već sutra da radi sa njenom imovinom šta god želi faktički. Zbog čega nam i govori da ne bi išli toliko daleko i zamišljali te situacije, zbog čega nam se govori stalno da će sve ostati isto, ne ostaje ništa isto. Niti se radi cilj ovaj galimatijas da bi stvari ostali iste, na kraju krajeva to i rečeno. Dakle, i onda vi prosto gubite pravo u svojine, postajete neko ko nije vlasnik, i onda vi naravno možete, odnosno mi možemo pokrenuti postupak pred redovnim sudom, kažu oni nama. Oni koji ne žele taj isti postupak da pokrenu sada. I onda vi morate dokazivati sve ono što niste u poziciji da dokazujete, jer je pravilo da tužilac dokazuje u sudskom postupku. Sve što tuženi radi u sudskom postupku je da pokaže izgled iz katastra nepokretnosti. I on ćuti, on pokaže svoj list. Kao kada nas neko pita za naš identitet i mi pokažemo ličnu kartu i ne objašnjamo više ništa. Ne govorimo, to sam zaista ja, imam 20 svjedoka da sam rođen prije 50 godina, bio je takav dan. Nego imate tu pretpostavku. Morao bi da se pokreće neki postupak, tako da. Dakle, tako i tuženi ima samo da pokaže dokaz o svom vlasništvu. Naravno, to se ne želi i onda se stvara, odnosno želi se guranje cijele priče ka upravnom postupku, jer je on ne dokazni, nego ispitni, i u njemu prosto je, kao što sam sada i rekao, čitav se pravila takav da se očekuje, naravno, i može sprovesti zloupotrebu i da su prava naše crkve zaštićena mnogo manje, i po pravilu ide se ka tome, očekujemo da onda taj postupak bude u stvari namijenjen legalizovanju otimanja crkvene imovine. Dakle, to je ono što je suština problema sa ovim zakonom. Dakle, što nešto što ne postoji u slučaju ni jednom drugom, u slučaju ni jednom drugom, ni vremenski, ni personalno, dakle, ni prema jednom drugom subjektu se sprovodi prema našoj crkvi, i to treba da se prihvati i da se navodno složimo zato što je, nalazi se u zakonu. Tim zakonom će se prekršiti sistemski zakon o svojinsko-pravnim odnosima, on se totalno poništava za jedan slučaj. Ali mi smo suočeni sa tim da znamo da zakon o svojinsko-pravnim odnosima ne važi, da zakon o parničnom postupku za nas ne važi, da zakon o katastru nepokretnosti za nas ne važi, da 10 ustavnih principa, dakle, na koje sam skrenuo pažnju, zabrana nepokretnosti, zaštita privatne svojine, pravo na pravično suđenje, jednakost pred zakonom, jednakost pred sudom i tako dalje, da svi ti ustavni principi za nas ne važe, za jednog pravnog subjekta. Dakle, takav se postupak nije sprovodio ni prema pobjeđenima u ratu u onom, onim vremenima, uvijek posle ratnim, kada okupator ima moć da manje poštuje pravo, pa sudi pobjeđenima, već je suđeno po pravilima koje su postojala i ranije i tako dalje i tako dalje. Dakle, zbog toga je vrlo važno, naravno ovdje pravo, složit ćemo se, nemoćni smo pred činjenicom da se vlast koristi svoju većinu da sprovede namjeru koju želi. I to je osnovni koncept u tom smislu, i sad ću da privedem kraju da završim, pa ćete možda imati pitanja koja će biti pametnija ili će dovesti na nešto što sam ja, ako sam previše ponavljao. Dakle, vladavina prava nije samo vladavina zakona, to se dobro zna. To je ono što je ono čuvena poglavlja, odnosno ono 24. mislim sumnje. Vladavina zakona podrazumijeva vladavinu dobrih zakona, to je ono što se ne kaže da se podrazumijeva. I vladavina prava podrazumijeva da većina koja formira vlast može sprovoditi svoju politiku, ali u granicama zakona. I to ne samo onih unutrašnjih, nego nekih i međunarodnih. Dakle, poenta vladavine prava je da kad se god promijeni vlast, da svaka sljedeća ne bude dozvoljena ili puštena da po slobodnoj volji ukida ustav, uvodi segregacione zakone, diskriminiše ljude, kaže jednu grupu sudimo ovako, drugu ovako. Dakle, to je vladavina prava. I taj princip kao takav se potpuno gazi. E sada, naravno, mi ne možemo čekati da, ne možemo očekivati, premda se svim adresama redovno upućuju pisma, ne možemo očekivati da Europska unija i Venecijanska komisija urade naš posao čak i onda kada želimo da ukažu na sve ove stvari, nego ga radimo mi ovdje, a pravo kao takvo, kako je rekao Harry David Thoreau, jedan manje poznat, ali vrlo zanimljiv borac protiv ropstva i borac za ukidanje, u stvari, segregacijnih zakona, pravo ne može osloboditi čovjeka. Čovjek je taj koji oslobađa pravo. I mi to osjećamo na svojoj koži, što su naši argumenti toliko jaki, da se prosto pitamo zašto se ovo pitanje uopšte vodi. Em što je činjenica notorna kako smo počeli, em što je sve ovo jasno, zašto se krši ovoliko sistemskih zakona i ustavnih načela. Ali opet moramo da radimo na tome i da svjedočimo i da ovaj argument ponavljamo, da bismo odbranivši sebe i svoju svinu branili pravo i drugima i potvrdili njegovo važenje. Zato je ovo upravo ta situacija u kojoj se ljudi bore da oslobode pravo, a ono i do tada ga ne oslobode služe kao argument, to je ta referentna tačka. Nije nešto što mora da znači, pravo ima i posjeduje samo onaj koga koristi. Oni koji ga ne koriste, oni ga nemaju, to je za njih meni u restoranu u kojem nikad neće ručati. Pogotovo kada imamo vlast namjerenu da zapravo ništa iz tog meni je ili se ponude pravne koju čine ustavi zakoni i zaista omogući svojim građanima. Dakle, važno je naše sabiranje, važno je da te i ove argumente koje imamo među sobom dijelimo, dobro znamo i da istrajemo na njihovom ponavljanju kako bi sačuvali ono što nam je najvažnije, što je okosnica naše identitete i tako dalje. A na kraju krajeva ne moramo ni objašnjavamo zašto čuvamo stvar koju čuvamo. I to je svojstvo vlasnika. Ustav Radbruch kaže da se kod prava svojine vidi sva iskonska snaga faktičkog osjećanja. Znači, ne kaže snaga činjenica da je nešto tvoje. I onda on kaže, kod odbrane često ćete primijetiti, što mi svi znamo, taj njemački pravnik, kod odbrane nekog prava, neke stvari, vlasništva na nekom stvari, male vrijednosti, često vlasnik zna da bude revnostan i da se boli mnogo više nego onaj velike vrijednosti. Zato što on ima emotivnu i drugu vrijednost i zato što na kraju krajeva ne gubi on samo stvar, nego je on ostaje ponižen gubeći svoje pravo na način na koji ga niko drugi ne gubi. I onda kažemo čudovno za ina, koje je neprevodivo, mi volimo da djelujemo na druge jezike, a zaista i jeste. Ta inat je nešto što je utkano. Dakle, želite da zadržite nešto zato što je vaše. A onda na to dolazi svi oni razlozi koje mi naravno imamo. I emotivni, i oni vrednostni. Ne moram da vam kažem da je Venecijanska komisija predvidjela i normu da ukoliko se po postupku kako je ona rekla, a nije obezbijeđen ovim utvrđenim zakonom, ukoliko se utvrdi da nešto pripada državi, da država mora isplatiti subjektu svu vrijednost radova, održavanja, građenja, svega onoga što je unazad 300 godina činjeno. Ta norma se nije našla u predlogu zakona. Dakle, također, i sa time završavam, koliko je pozicija faktička, zemljišno-knjižna, knjižno-pravna pozicija naših eparhija, njihovih organizacijnih jedinica, dakle crkava i manastira koji su negdje upisani kao vlasnici, što je evropska praksa, jer su one sve zajedno dio isto pravnog subjekta. Koliko je ta naša pozicija jaka, svjedoči činjenica. Ovakav upravni postupak, čak i ovakav kakav su predvidjeli, primijenio, dakle, situacija crkve je toliko snažna s tim izvršena, da bi čak i u ovom ovako predviđenom upravnom postupku svaki zahtjev protiv imovinskih prava naše crkve odmah trebao da bude odbačen, odnosno odbijan. Zato što u zakonu o katastru kaže da onaj koji smatra da je bio ili je knjižni vlasnik može podnijeti zahtjev da se izbriše stanje u određenom roku, koji iznosi u jednom slučaju 30, odnosno najviše godinu dana kad je riječ i o brisovnoj tužbi. I onda se takav zahtjev koji nije podnijet u roku od godinu dana od dana saznanja za pravni osnov briše. Čak i u ovako vođenom upravnom postupku situacija bi ostala kakva jeste. Dakle, u stvari u svakom postupku koji bi bio pošteno vođen, ova situacija bi bila jasna i jeste jasna, ali prosto ne može se pristajati na ovakav prilog zakona, pogotovo ako znamo da su najave predstavnika vlasti bile takve da će crkvena imovina biti državna i da je ona već državna, dakle, ili slično, što ne odgovara istini. Dakle, kada imate takve najave koje idu i takve opise ovog zakona, onda su to. Zamislite, kada se tako poručuje svojim upravnim organima prije nego što je zakon usvojen, šta će im se poručivati kada on bude usvojen. Tako da ne možemo da budemo mirni, makar imajući te garancije u upravnom postupku, njih ima jedna ili dvije, nego nam trebaju sve one garancije koje imaju i pravila dokazivanja i u drugim zakonima, zbog toga je ovaj zakon neprihvatljiv po svim ovim osnovima pravno, a vidite, ova pravna pravila nisu bez svrhe propisana ovako kako jesu, nego to ima svoj smisao. I neka ova pravila kojima mi govorimo nisu pravila koja su ekskluzivno nastala od Crnoj Gori ili osmišljena, to su pravila zakona koji nekad bio savezni zakon, po ugledu na njemački i austrijski građanski zakonik, definisana svojina, definisane svojinske tužbe, koje se zovu akcio rei vindikacio. I taj latinski naziv iz doba Justinijana stoji u zakonu, u našim zakonima, da se on provodi kao rei vindikacio na tužbe. Dakle, imamo dokaze o tome da pravila koja mi branimo ovdje su stara hiljadama godina. I da su prošla test vremena i da su pravile njihova genijalnost, jednostavnost i zadovoljenja pravde sa obje strane, sa strane potencijalnih podnosilaca zahtjeva, da su pravila zbog toga stvorila pravnu nauku, jer su bila dovoljno snažna da prežive vrijeme i da se stalnim izučavanjem zapravo stvori potrebu za školom, inače ne bi bilo potrebe. Dakle, toliko iskonsku vrijednost i civilizacijsku i pravnu branimo, a kolika je ona u stvarnosti, dovoljno nam svjedoče naravno naši predmeti tog prava svojine, naše crkve, hramovi, manastiri. Tako da, onoliko koliko je ova situacija jasna je dvosmislena naša pozicija, toliko je uprkos svemu što dolazi lako braniti. Kogod bude htio da se lati ovoga sutra sa godinu, pet, imaće na svojoj strani sve činjenice, tako da će biti lako i u tom smislu je samo pitanje kada će ova oluja proći. A do tada, naravno, mi ćemo potvrđivati sebe, držeći se zajedno kod ovih principa, oni jačaju nas, to sam siguran, oni nima nam. I pogotovo zbog razloga kakav je da je u pitanju crkva, onda ćemo usput dobiti neke benefite, kao što su da se približimo, podučimo, jedni drugima oprostimo, sagledamo greške, jer se okupljamo braneći svetinje i ono što one znače. Tako da je ovo velika prilika sada za nas, kad se već ovo dešava, kako bi rekli šta je tu je, da iskoristimo za to da budemo jači, bolji, ali i milosrdniji i popustljiviji u onom smislu kad je potrebno oprostiti, naravno ne popustljivi u pogledu ovih iskonskih zahtjeva i prava koje imamo, ali popustljivi u tome da se na bilo koji način razračunavamo verbalno čak, a kamo i na drugi način, nego da u duhu evanđelja, kako i ustava, prosto postignemo ono što jesmo. Naravno, Hans Kelsen je, i time konačno završavam, se u austrijskoj pravnoj misli bavio time koji je to prava ustav, koja je to prva norma od koje sve krenulo. I taj njegov sistem se zove zatvoren sistem prava, gdje je on bio genijalan, kao i svi veliki naučnici, osim do samo kraja, na tom kraju ne izvlači zaključak nikakav zapravo, odnosno bilo kakav, on je time nezadovoljan, to ne umanjuje njegovu genijalnost. A ja se pitam, ovaj ustav je donijet na osnovu prethodnog, prethodni, posle neke revolucije, na osnovu nekog dogovora, ovaj na osnovu prethodnog, a šta je prvi ustav? A mi ovdje imamo priliku u našoj zemljama da znamo šta je taj prvi ustav. Taj prvi ustav je krst i evanđelje. To je taj prvi iskonski hrišćanski dogovor da se stvori zajednica, ljudi, država koja služi njihovoj zajedničkoj obrani, pomaganju, a ona se i u Crnoj Gori, a nigdje kao u Crnoj Gori, upravo na tom krstu svjetskih crnogorskih mitropolita, odnosno vladika, svim ovim prostorima stvarno. To su ti prvi rudimentarni dogovori. Da se poštuju osnovna načela evanđelska, ona su se kasnije pretočavala u pravno dokument. Da je tako, svjedoči na primjer što su naši vladike donosili prve zakone u Crnoj Gori, što su se prije prvih zakona primjenjivala crkvena pravila, što su i kasnije tokom svetovnih zakona crkvena pravila ostala da žive u njima, pa je tako i danas. Mnoga danas pravila, ne možemo da razaznamo da li imaju izvorište u kanonskom ili ovom svetovnom pravu, i sasvim je sve jedno ili prepoznajemo kao dobro. Dakle, taj pravi ustav, taj pravi početak je upravo ta istina koju se mi vraćamo, ja vjerujem da iskoristimo ovu veliku tegobu koja nam se dešava, da svi naučimo o, a evo učimo i svi znamo o katastru nepokretnosti, tome kako se stiče svuda, pogotovo kako se dokazuje štiti, i da se vratimo jedni drugima, jer ta naša boljka te prevelike individualnosti, koja nekad zna da bude u nekim situacijama sjajna, kao što je recimo individualni sport ili tenis, ali pošto ovo nije, nego nam treba zajedništvo, da bi onda svaki pojedinac došao do izražaja, ja prosto vjerujem da i želim da nas ova situacija okupi tome i da nas vrati našem sveštenstvu, našim crkvama i radu zajedno sa našim crkvama i sveštenstvom na poprati svega onoga što mislimo da treba da bude popravljeno, počelo od nas, kako jedna molitva na liturgiji kaže, prvi ja, pa onda ostali, i da onda duplo pobjedimo. Hvala.
Samo bih želio jednu rečenicu koju je izgovorio predsjednik vlade dr. Lazar Tomanović 1910. godine prilikom proglašenja Crne Gore za kraljevinu. On je bio predsjednik vlade, to je bilo vrijeme kad je knjaz Nikola postao kralj Crne Gore. On je rekao da je mitropolija Zetska jedina episkopska stolica Pećke patrijaršije koja je sačuvala svoj kontinuitet. On našu crku nije smatrao okupatorom, a očigledno da ni svetovlastilje nije smatrao okupatorom.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa predavanja Nametanje predloga zakona o vjerskim zajednicama i pravu crkve na opstanak, koje su u nedjelju 15. decembra u Crkveno-narodnom domu u Nikšiću u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić održali protojerej Predrag Šćepanović i dr. Vladimir Leposević.